ในปัจจุบันคำว่าศึกษาก็มีความหมายค่อนข้างจะคับแคบศึกษามักจะหมายถึงเล่าเรียน อาจจะรวมถึงเล่าเรียนและจำไว้แต่ในภาษาบาลีคำว่าศิกขาซึ่งเป็นที่มาของคำว่าศึกษาก็จะเน้นที่การฝึกการเอาสิ่งที่เรียนรู้เอาไปใช้ในชีวิตจริงคำว่าศิกขาหรือศึกษาดังเดิมคือเล่าเรียนด้วยจำไว้ท่องไว้และเอาไปใช้เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันดังนั้นในทางพุทธศาสนาเราจึงเห็นความแตกต่างกับศาสนาที่เน้นรักความเชื่อความเชื่อในคัมภีร์เป็นต้นแต่ศาสนาพุทธเดิมเป็นศาสนาแห่งศิกขาแห่งการฝึกหัดแห่งการพัฒนาชีวิตเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มองมนุษย์ในแง่ดีอาจจะว่าดีที่สุดในบรรดาศาสนาทั้งหลายโดยเฉพาะในความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ที่จะพ้นทุกข์ที่จะถึงความสมบูรณ์แห่งปัญญาความเมตตากรุณาและความเป็นอิสระภายในดังนั้นศาสนาพุทธเราถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นโชคอย่างยิ่งเป็นลาภอย่างยิ่งในพระสูตรยังปรากฏว่าเทวดาซึ่งทราบว่าวาระหรือว่าวิชาโลกสวรรค์จะหมดไปแล้วแล้วได้ทราบล่วงหน้าว่าชาติหน้าจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังฉลองกันใหญ่ถือว่าเป็นข่าวดีตกจากสวรรค์เกิดเป็นมนุษย์ข่าวดีเพราะมีโอกาสทำงานมีโอกาสศึกษามีโอกาสพัฒนาตัวเองในเรื่องที่มีเกณฑ์สารมีสาระมากกว่าต้องอยู่ต้องอยู่ในสวรรค์ ดังในข้อนี้อยากจะย้ำเพราะว่าถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีความเห็นชอบหรือไม่ถือหลักนี้ไว้การปฏิบัติในทางพุทธศาสนาหลายอย่างบางจะดูว่าเกินไปหรือว่าไม่จำเป็นหรือว่าแค่นี้ก็พอแล้วอะไรทำนองนี้หมายคือว่าแค่เอาไม่ทำอะไรผิดกฎหมายชัดๆหรือว่าไม่ทำอะไรให้แบบเป็นการเบียดเบียนคนอื่นชัดๆหรือถึงขั้นน่าเกลียดที่จะต้องติดคุกติดตารางหรือว่าจะต้องเป็นที่รังเกียจของคนรอบข้างแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วซึ่งเราสำหรับอาตมาเป็นเป้าหมายชีวิตหรือเป็นมาตรฐานชีวิตที่ต่ำมากเลยมันก็ไม่ให้เกียรติตัวเองในการที่ได้ถึงขั้นนี้เพราะว่าการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ท่านบอกว่ายากแสนยากแล้วยิ่งจะเกิดในประเทศอันสมควรหมายถึงประเทศที่ยังมีพระพุทธศาสนารุ่งเรืองอยู่เลยว่าค่อนข้างรุ่งเรืองหมายถึงว่าวัฒนธรรมพุทธที่เรายังสามารถศึกษาได้ยังสามารถปฏิบัติได้ยังสามารถพ้นทุกข์ได้นั่นถือว่าเป็นโอกาสทองในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนั่นเป็นคำถามข้อหนึ่งที่เราทุกคนควรจะถามตัวเองบ้างว่าเราเกิดมาทำไมเพื่ออะไรอะไรคือเป้าหมายชีวิตของเราในความเป็นมนุษย์เรื่องเป้าหมายรองลงมาในการทำมาหากินในการประสบความสำเร็จในการความสำเร็จในการเลี้ยงชีพ และการเลี้ยงลูกให้ดีการทำหน้าที่ต่อครอบครัวการดูแลคุณพ่อคุณแม่เลยอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ดีทั้งนั้นแต่ว่าเราควรจะมีเป้าหมายในภาพรวมของชีวิตว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาไม่กี่สิบปีเพื่ออะไรพอเราถึงวันสุดท้ายในชีวิตเราก็จะได้ภูมิใจว่าไม่ได้เสียเวลาเปล่าเราก็ได้ทำบางสิ่งบางอย่างได้ให้บางสิ่งบางอย่างกับโลกนี้ที่เราภาคภูมิใจแล้วก็มั่นใจได้ว่าชาติหน้าต้องไปที่ดีแน่ ที่ในการปฏิบัติธรรมเราจึงมุ่งที่จะเข้าถึงสิ่งที่ผู้ไม่ปฏิบัติไม่มีทางจะเข้าถึงได้ต้องมีการฝึกหัดเหมือนกับการเล่นดนตรีการเล่นกีฬาถ้าหากว่าไม่ฝึกไม่หัดแบบเป็นแบบสมัครเล่นมันก็เล่นได้ก็คงสนุกได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเอาแค่นั้นแบบวันไหนว่างก็ไปเล่นแต่ไม่มีการซ้อมไม่มีการฝึกไม่มีการเตรียมคุณภาพของการเล่นของเราก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรียกว่าสมัครเล่นแต่ถ้าสมมติว่าเรามีศักยภาพที่จะเล่นกีฬาและเล่นดนตรีระดับอินเตอร์ระดับโลกแต่ว่าเอาแค่ระดับหมู่บ้านระดับตำบลมันก็ได้เหมือนกันก็ไม่ผิดอะไรใช่ไหมแต่ว่าอดเสียดายไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราเห็นลูกเราว่ามีศักยภาพที่จะเป็นนักดนตรีระดับโลกและเพื่อลูกก็บอกว่าเล่นให้ครอบครัวฟังก็พอแล้วเล่นให้เพื่อนฝูงฟังก็พอแล้วแล้วก็คงจะเสียใจเสียดายใช่ไหมแหมเก่งขนาดนี้ทำไมเอาแค่นี้ น่าจะเอามันถึงที่สุดนะฮะถึงดีที่สุดที่จะเป็นได้ในความคิดแบบนี้พุทธศาสนาถือไว้สำหรับชีวิตของมนุษย์ในภาพรวมเพราะว่าเรามีอะไรดีๆอยู่ในตัวหลายอย่างที่คนไม่ฝึกจะไม่คาดคิดว่าจะมีได้หรือจะเป็นได้ผู้ที่ฝึกเท่านั้นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ได้ว่าจริง ดังในการศึกษาและการปฏิบัติเมื่อกี้นี้บอกว่าร่วมถึงการเล่าเรียนการท่องไว้การเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงแต่สิ่งที่ต้องเรียนต้องท่องต้องปฏิบัติคือทั้งชีวิตเลยหมายถึงทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจอารมณ์และทั้งปัญญาความคิดความเข้าใจในชีวิตเป็นต้นสามอย่างนี้ถ้าเราไม่ฝึกเป็นที่มาของทุกข์อยู่เรื่อยที่มาของปัญหาอยู่เรื่อยหรือทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงสิ่งที่มนุษย์เราควรจะเข้าถึงได้แล้วดูคุณภาพการกระทำคุณภาพการพูดของคนสิ่งหนึ่งที่สังเกตไม่ยากคือคุณภาพการกระทำการพูดไม่ขึ้นอยู่กับการศึกษาทั้งโลกเท่าไหร่เพราะเราไม่สามารถบอกได้ว่าคนจบแค่ป.4 หรือว่าม.3 อะไรเนี่ยจะมีการกระทำที่ค่อนข้างจะแย่ไม่ละเอียดอ่อนไม่เรียบร้อยแต่พอปริญญาตรีเรียบร้อยขึ้นมาน้อยหนึ่งปริญญาโทเริ่มจางงดงามปริญญาเอกโอ้โหน่านับถือมากไม่ว่าจะทำอะไรจะพูดอะไรงามไปหมดมันไม่เห็นจะเป็นอย่างนั้น อย่างที่หลวงพ่อชาท่านเคย เดือนว่าคนจบปริญญาตรีเขาไม่รู้หรอกว่ากิเลสเขาก็ปริญญาตรีเหมือนกันเขาปริญญาโทกิเลสก็ปริญญาโทเหมือนกันเนี่ยเขาเป็นด็อกเตอร์กิเลสก็เป็นระดับด็อกเตอร์เหมือนกันฮะพอไม่รู้เท่าทันตัวผู้คิดพัฒนาความคิดเฉพาะในวิชาใดวิชาหนึ่งแต่ในส่วนอื่นของชีวิตอาจจะไม่มีการพัฒนาไปเลยอาจจะยิ่งร้ายกว่านั้นบางทีอาจจะหลงไหลกับความเชี่ยวชาญในวิชาใดวิชาหนึ่งจนลืมตัวคิดว่าฉลาดในทุกเรื่อง อย่างคำว่าด็อกเตอร์ในเมืองไทยด็อกเตอร์ในต่างประเทศจะมีความแตกต่างมากเหมือนในเมืองไทยถ้าด็อกเตอร์มันเป็นฮีโร่เลยฮะเป็นคนนี้เป็นด็อกเตอร์เมืองนอกก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้มากในวิชาใดวิชาหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนจบด็อกเตอร์ในสมมติว่าเศรษฐศาสตร์ก็ไม่ใช่ว่าความคิดความเห็นในเรื่องการบ้านการเมืองต้องน่าฟังเสมอไปก็ไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าคนอื่นเพราะว่าเศรษฐศาสตร์ก็เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ก็รัฐศาสตร์ถ้าเป็นด็อกเตอร์ทางรัฐศาสตร์ก็โอเคแต่ว่าไม่ใช่ว่าเพราะเรามีความรู้ถึงขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วจะต้องรู้จะต้องเก่งในทุกเรื่องอันนี้ต้องฝากไว้บางทีเราบูชาตำแหน่งบูชายี่ห้อมากเกินไปใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตามในการฝึกชีวิตจริงต้องเริ่มต้นด้วยกายวาจา ทีนี้ระบบศีลธรรมทั่วไปในลัทธิในศาสนาทั่วไปมักจะอาศัยความเชื่อว่ามีผู้อยู่เนื้อเมฆผู้มีอำนาจสูงสุดจะเป็นผู้สร้างโลกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เชื่ออย่างนั้นว่าท่านมีอำนาจเหนือตัวเราแล้วตัวเรานี่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอะไรถูกอะไรผิดอะไรเราก็ไม่รู้เราไม่สามารถจะรู้ได้นอกจากว่าจะเชื่อฟังคำพีซึ่งเข้าใจว่าเป็นคำสั่งที่ถ่ายทอดลงมาจากข้างบน อันนี้ระบบศีลธรรมประเภทนี้จะแก้ปัญหาเรื่องแรงโดนบันดาลใจของผู้ที่จะต้องปฏิบัติด้วยการบังคับหรือการกระตุ้นความรู้สึกอยากได้กับกลัวถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้จะได้ขึ้นสวรรค์เป็นต้นคือรอด้วยรางวัลถ้าทำอย่างนี้ไม่ดีท่านจะลงโทษตายแล้วตกนรกก็เลยเป็นระบบที่ใช้ความอยากได้และความกลัวเป็นเครื่องมือในการสร้างความแรงโดนบันดาลใจที่จะเป็นคนดีในสังคมทีนี้ เมื่อเชื่อเช่นนั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความประสงค์ของผู้สูงสุดว่าจะเปรียบเทียบเหมือนระบบเผด็จการในทางโลกอำนาจร่วมอยู่ที่คนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเส้นสายสามารถเข้าถึงผู้มีอำนาจได้และขอร้องท่านอาจจะเมตตาท่านอาจจะยกโทษให้เราได้เพราะโทษจะเกิดหรือไม่เกิดก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของท่านเพราะนั้นเราจะอ้อนวอนเราจะสารภาพจะทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างก็หวังว่าผู้มีอำนาจสูงสุดก็จะได้ผ่อนคลายจะได้ยกโทษของเราอันนี้คือความคิดต่อศีลธรรมที่มีทั่วไปในโลกของพุทธศาสนาเราไม่ถืออย่างนั้นพุทธศาสนาได้ว่ามนุษย์เรามีปัญหาเกิดมาแล้วมีปัญหามากมายตั้งแต่เรื่องเอาตัวรอดทางกายแต่ที่ท้าทายที่สุดก็คือทำยังไงมนุษย์ของเราจะอยู่ด้วยกัน ไม่ว่าในครอบครัวไม่ว่าในชุมชนไม่ว่าในสังคมทำไมจะได้อยู่ด้วยกันแบบดีที่สุดหรือว่ามีความสุขมากที่สุดอันนี้ก็คือปัญหาที่เราต้องแก้เรื่องต้องใช้ปัญญาทีนี้ต่อไปพุทธเจ้าขอให้เราพิจารณาว่าอะไรคือพื้นฐานที่สุดสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการที่เราขาดไม่ได้เลยในการอยู่ร่วมกันในสังคมหรือถ้าต้องการมีความสุขเราขาดไม่ได้คำตอบคนท่านก็คือความรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมสังเกตไหมว่าถ้าเราอยู่ที่ไหนไม่รู้สึกปลอดภัยมีความสุขไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีวัตถุสิ่งของอำนวยความสะดวกสบายทุกอย่างถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยว่ามันสุขกับมันไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราได้ฝากอ่านหนังสือมากฟังเทปดู YouTube ไปมากมีครูบาอาจารย์เป็นพระอรหันต์เข้าใจการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างนั่งสมาธิแล้วรู้สึกแล้วได้ยินเสียงปืนคนยิงปืนหรือว่าได้ยินเสียงการร้องกรีดอะไรข้างนอกจะสงบได้ไหมไม่ได้เพราะมันรู้สึกไม่ปลอดภัยดังนั้นถ้าเราอยู่ในครอบครัวรู้สึกไม่ปลอดภัยเราก็มีความสุขไม่ได้เหมือนกันนี่พระพุทธเจ้าจึงเรียกศีลห้าเป็นมหาทานทานเรารู้จักจะไม่ให้ทานให้วัตถุสายบาตรถวายสังฆทานอะไรก็เรียกว่าให้ทานบริจาคโรงพยาบาลบริจาคมูลนิธิต่างๆนี่ก็เป็นการให้ทานแต่พุทธองค์ว่ามหาทานทานยิ่งใหญ่ที่มีอานิสงส์มากคือการถือศีลห้าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะผู้ถือศีลห้าให้ความรู้สึกปลอดภัยและสบายใจกับคนรอบข้างทุกคนคือถ้าเราจะตั้งมาตรฐานสูงเกินไปมันเหมือนโกหกตัวเองแล้วมันไม่นานก็พังหมายถึงว่าเราอยู่ในชุมชนนี้เราเป็นพี่เป็นน้องกันหมดเนาะแล้วก็รักกันรักกันอย่าเปรียบเปรียงกันเพราะเรารักกันทุกคนแต่ธรรมชาติของมนุษย์มันมีที่สังเกตได้ง่ายว่าแม้แต่คนที่เรารักที่สุดในโลกบางทีอยากจะถูกตีเขาหั่งใช่ไหมอยากจะตบหัวเขามั่งบางทีอยากจะด่ายังว่าเขามากบางทีไม่ใช่ว่าทั้งที่รักเขาเราจึงคิดอย่างนั้นแต่บางทีเพราะรักเขาเราจึงทำอย่างนั้นใช่ไหมเรามีความคาดหวังกับเขามากเพราะนั้นการกระทำการพูดของคนรอบข้างมีความหมายกับเรามากที่สุดถึงใจมากที่สุดปาดใจมากที่สุดนั้นทางพุทธศาสนาเราจึงประกาศเราจึงสัญญาไว้กับคนรอบข้างว่ายอมรับว่ายังมีกิเลสอยู่บางทีก็โกรธบางทีก็โมโหมันยังแก้ไม่ได้มันยังมีอยู่แต่ข้าพเจ้าสัญญาไว้ว่าโกรธเท่าไหร่โมโหเท่าไหร่ข้าพเจ้าจะไม่เบียดเบียนใครด้วยกายด้วยวาจาและถ้าอย่างนั้นคนรอบข้างจะรู้สึกยังไงไหมผ่อนคลายลงใจไม่รู้สึกปลอดภัยใช่ไหม เพราะว่า อยู่ใน ยิ่งในบางบ้านในผู้ทางฝ่ายสามีตัวใหญ่ๆใช่ไหมภรรยาตัวเล็กๆทางสามีบางทีก็ไม่รู้สึกแต่ทางฝ่ายภรรยารู้สึกกลัวบ้างใช่ไหมเพราะว่าตัวใหญ่กว่าทั้งยิ่งจะมีไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ ไม่ เวลาโกรธเวลาโมโหเนี่ยเครียดกลัวทั้งที่รักก็ยังกลัวได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้ที่ถือศีลก็ให้ความรู้สึกปลอดภัยว่าจะไม่เบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาโอ้มีความสุขปรากฏทันทีอย่างข้อที่สองก็เหมือนกัน บางทีเราก็เห็นของคนอื่นเขาแล้วเห็นว่าสวยว่าดีกว่าของเราเนาะอยากได้เหมือนกันอยากได้อันนี้มันก็ยังกิเลสตัวนี้มันยังแก้ไม่ได้ยังมีอยู่แต่เราไม่ทำตามเราประกาศว่าข้าพเจ้าถึงแม้ว่ายังมีความอยากได้นั่นอยากได้อยู่นี่อยู่มากยังมีความโลภอยู่มากแต่ข้าพเจ้าจะไม่ถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แต่เมื่อเราดูญาติโยมดูชีวิตพระหรือว่าดูความเป็นอยู่ของพระนี่โอ้ท่านไม่มีอะไรเลยท่านจะมีความสุขได้ยังไงแต่จะมีความสุขหลายอย่างที่โยมมองไม่เห็นอย่างง่ายๆว่าเรามีอะไรสมมติว่าเรามีอะไรมีค่าวางไว้ตรงนี้วางไว้ในกลางวัดเราก็ไม่ต้องคิดแม้แต่นิดเดียวว่ากลับมาแล้วมันจะอยู่ที่เดิมเอการที่พระองค์อื่นจะถือของเราไปเนี่ยเป็นไปไม่ได้เราจึงรู้สึกสบายใจใช่ไหมไม่ต้องเครียดไม่ต้องระแวงไม่ต้องกลัวว่าของเราหายเพราะคนรอบตัวเขาถือศีลเขาให้ทานคือความรู้สึกสบายใจว่าไม่ต้องกังวลข้อที่สามก็เหมือนกันถ้าเรามีคู่ครองแล้วคู่ครองแล้วนี่ก็รักกันแต่ก็ยังแฝงอยู่ในความรักก็ยังมีความห่วงอยู่ว่าวันใดวันหนึ่งเขาจะรักคนอื่นไหมเขาจะทิ้งเราไหมเขาจะชอบคนอื่นเราไหมหรือคนอื่นเขาจะมาแย่งที่รักของเราไหมอันนี้ก็ความทุกข์ที่แฝงอยู่ในความรักในชีวิตคู่ครองใช่ไหมความอิจฉาก็เกิดขึ้นได้ง่ายแต่ถ้าเราถือศีลข้อ3เราให้ความสบายใจกับคู่ครองเราก็บอกว่าเนี่ยข้าพเจ้ายังเป็นพุทธชนอยู่ยังมีความรู้สึกอยู่บ้างถ้าเป็นผู้ชายเห็นผู้หญิงบางคนที่ไม่ใช่ภรรยารู้สึกชื่นชมโอ้เขาสวยเขาน่ารักบางทีมันก็ความคิดก็แวบขึ้นมามันก็เป็นธรรมชาติของพุทธชนผู้หญิงบางทีก็เห็นผู้ชายคนอื่นว่ารูปหล่อน่ารักอย่างนั่นอย่างนี้มันก็มีได้เหมือนกันมันก็เป็นธรรมชาติของสมองของจิตใจของพุทธชนแต่ทั้งที่เราห้ามความรู้สึกของเราไม่ได้เราห้ามการกระทำและการพูดได้เราให้ความสบายใจกับคู่ครองว่าเราจะไม่ทำอะไรลับหลังถึงแม้ว่าบางคราวเกิดความรู้สึกดึงดูดหรือว่าชอบคนอื่นเราจะไม่ทำอะไรเราจะไม่พูดอะไรด้วยอำนาจของความรู้สึกนั้นให้มันสักแต่ว่าความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วดับไปหายไปไม่สนใจมันอันนี้เราให้ความสบายใจให้ความปลอดภัยด้วยการยอมรับว่าจิตใจก็อย่างหนึ่งพฤติกรรมก็อย่างหนึ่งพฤติกรรมจิตใจยังห้ามไม่อยู่หรอกแต่พฤติกรรมห้ามได้และควรจะห้ามข้อที่4เหมือนกันการโกหกเรื่องนี้มันรักษายากเพราะในชีวิตประจำเวลาพูดคุยนี่ตั้งสติยากในเพลินง่ายหลงง่ายแล้วผู้ที่ไม่ปฏิบัติจะไม่ค่อยรู้เท่าทันกิเลสที่แฝงอยู่ในใจที่จะออกมาปกป้องอัตตาตัวตนอย่างที่โกหกเพราะกลัวเขาจะไม่รักเรากลัวเขาจะไม่เคารพเรากลัวเขาจะเสียความรู้สึกกลัวเรื่องยาวให้ตัดให้มันสั้นซะมันจะได้ไม่รำคาญกลัวมันก็มีหลายอย่างที่ทำให้เรายอมโกหกทีนี้เมื่อเราโกหกเราพิสูจน์อะไรกับคนรอบข้างไหมเราพิสูจน์ว่าเราเป็นคนโกหกได้เป็นคนที่เราเชื่อ 100% ไม่ได้เพราะว่าในบางกรณีเราก็ยอมโกหกเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยพูดแต่ความจริง99ครั้งพูดครั้งที่100โกหกเอกโกหก1ครั้งก็มีน้ำหนักมากกว่าพูดความจริง99ครั้งเพราะเป็นการพิสูจน์ว่าบางกรณีเราโกหกได้เราก็จะทำให้เราระแวงแล้วก็เรากำทบทวน อีก99ครั้งที่เราเชื่อว่าผูกความจริงว่าจริงหรือเปล่านั้นคนที่โกหกเนี่ยทำให้คนรอบข้างไม่สบายคือไม่สบายในไม่สามารถจะผ่อนคลายได้ไม่เหมือนพระพูดโดยการใครพูดอะไรไม่ต้องคิดมากรู้ว่าไอ้การที่ท่านพูดอย่างนั้นหนึ่งเป็นความจริงสองท่านเชื่อว่าเป็นความจริงคือบางทีท่านอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ใช่ไหมแต่เรารู้ว่าท่านไม่มีเจตนาโกหกแล้วมันสบายใจนั้นเราอันนี้ก็คือให้ทานของผู้รักษาศีลใช่ไหมให้ความปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยทำให้เกิดความไว้วางใจทำให้ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องระแวงมากเพราะเราเป็นผู้สงศีลด้วยกันที่นี่มีข้อหนึ่งข้อที่ห้าข้อที่สี่ข้อแรกคนก็มักจะพยักหน้าใช่ไหมแต่ข้อที่ห้าก็กลายเป็นหนูคนไม่ค่อยจะศรัทธาข้อที่ห้าแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าวิเคราะห์ว่าทำไมคนไม่หนึ่งเพราะมันขัดกิเลสอันหนึ่งก็สิ่งไหนที่ขัดกิเลสนี่เราก็ต้องหาเหตุผลพิสูจน์ว่าไม่จำเป็นไม่จริงไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดา นั่นก็เป็นเหตุผล ก็เหตุผลของกิเลสส่วนใหญ่ใช่ไหมถ้าสังอย่างเช่นว่าผลการวิจัยเกี่ยวกับเหล้ากับสุขภาพมันมีออกมาทุกปีแต่ไม่ผลการวิจัยที่พิสูจน์ว่าดื่มเหล้าไม่ค่อยดีแล้วลืมไปแต่ว่าผลการวิจัยที่บอกว่าดื่มเหล้าไวน์วันละแก้วนี่ดีกับสุขภาพทุกคนก็จำได้แม่นเลยใช่ไหมเ นี่ยจะมาจะเล่า งานวิจัยล่าสุดสดร้อนๆไม่กี่วันนักวิทยาศาสตร์ที่อังกฤษรู้สึกจะอังกฤษและที่ยุโรปทำผลการวิจัยยาวถึง30ปีดูผลของการดื่มเหล้าไวน์หรือเบียร์แบบพอประมาณไม่ถึงกับเมาแบบธรรมดาภายในกฎเกณฑ์ที่หมอเขาอนุญาตไว้มีผลต่อสมองส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสฮิมโพแคมปัสนี่ไม่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมันเป็นส่วนหนึ่งของสมองอยู่ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับความทรงจำแล้วก็อายุมากฮิปโปแคมปัสจะหดลงแต่การหดลงของผู้ดื่มเหล้าเป็นประจำในปริมาณน้อยๆไม่ใช่ปริมาณมากจะหดลงมากกว่าคนที่ไม่ดื่มมากสองเท่าตัวอะไรอย่างนี้ขออภัยจะจำตัวเลขไม่ได้แล้วลอง Google ดูก็ได้ซึ่งมีผลที่ว่าเสี่ยงต่ออัลไซเมอร์พอสมควรเพราะนั้นก็เป็นคือไม่ใช่ว่าเป็นเหตุเป็นผลแต่เป็น risk factor สำหรับอัลไซเมอร์ที่คนไม่เคยรู้มาก่อน อันนี้ผลการวิจัยอย่างหนึ่งที่คนคงยังไม่อยากฟัง และคงไม่จำ ที่นี่เหตุผลเรากลับไม่พูดถึงการให้ทานการให้มหาทานความรู้สึกปลอดภัย อะไรคือเครื่องรับประกันว่าจะทำตามสัญญาว่าถึงไม่ว่าจะโกรธจะโมโหจะไม่เบียดเบียนถึงจะอยากได้ของเขาเราจะไม่เอาถึงจะเกิดชอบคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ครองเราจะไม่ตามอารมณ์นั้นถึงแม้ว่าอยากบางครั้งอยากจะโกหกด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเราจะไม่โกหกอะไรคือเครื่องรับประกันว่าจะทำตามสัญญานั้นได้สำคัญที่สุดคือความละอายตัวบาปและความเกรงกลัวต่อบาปซึ่งภาษาพระเรียกว่าฮิริโอตัปปะ ทีนี้ถ้าหากว่าการ ให้ความรู้สึกปลอดภัยสำคัญแล้วเราก็ต้องพยายามรักษาสัจจะของเราไว้ตามด้วยสามัญสำนึกเราก็ต้องปกป้องไอ้ตัวรับประกันเอกสัญญานั้นไว้ให้ดีที่สุดนั้นสิ่งใดที่มีผลกระทบต่อความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปเราควรจะห่างไกลใช่ไหมเหล้านี่แหละเบียร์เหล้าวายอะไรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อฮิริโอตัปปะความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปทำให้เราควบคุมกายวาจาไม่ดีเท่าเดิมกลายเป็นคนที่รับรองตัวเองไม่ได้กลายเป็นว่าข้าพเจ้าจะไม่เบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาเป็นอันขาดสี่ข้อแรกนี้เราจะไม่ทำเป็นอันขาดรับรองได้เฉพาะเวลาที่ไม่ดื่มถ้าดื่มแล้วไม่แน่นอนนะแล้วเราจะรู้สึกปลอดภัยไหมเอาไอ้ความปลอดภัยมีเงื่อนไขแล้วอันนี้ก็ขอคิดข้อหนึ่งข้อคิดอีกข้อหนึ่งไอ้เรื่องที่ว่าดื่มไม่ถึงขั้นเมาไม่อาละวาดกับใครไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับใครอันนั้นก็เป็นเหตุผลที่น่าฟังเหมือนการยอมรับว่าน่าฟังแต่เดี๋ยวมีปัญหาข้อหนึ่งว่าทางพุทธศาสนามองว่าเราเป็นนักศึกษาชีวิตเป็นนักพัฒนาชีวิตการศึกษาการพัฒนาชีวิตคือหัวใจของชีวิตที่ดีงามทีนี้ข้อสำคัญในการฝึกทางพุทธศาสนาแล้วต้องดูอารมณ์ตัวเองต้องเรียนรู้จะเข้าใจจิตใจตัวเองต้องฝึกให้เฝ้าสังเกตอารมณ์ว่าอารมณ์นี้มันเกิดจากอะไรอย่างไรเราจึงได้จับแพทเทิร์นจะได้รู้จักวิธีป้องกันเราจะได้ฝึกในการปฏิบัติต่อปัญหาที่เกิดขึ้นความเศร้าหมองอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยวางจนเป็นวิชาปฏิบัติต่ออารมณ์ทีนี้มันเป็นเรื่องที่ทำยากแล้วต้องใช้เวลาแต่ถ้าเกิดเมื่อเรารู้สึกเครียดเหนื่อยเบื่ออะไรเป็นต้นเราดื่มเหล้าไม่ใช่ดื่มเหล้าเพื่อเมาแต่เพื่อผ่อนคลายหมายถึงว่าเพื่อให้อารมณ์ที่เราไม่ชอบหายไปพอจะเวลาผ่านไปกลายเป็นคนอ่อนแอกลายเป็นคนจิตใจไม่เข้มแข็งจิตใจไม่ฉลาดในเรื่องอารมณ์ตัวเองเพราะใช้ยาบางทีจะเป็นเหล้าหรือจะเป็นยานอนหลับหรือจะเป็นยาคลายประสาทหรือจะเป็นยาอะไรสักอย่างร่วมคือเพื่อให้เราไม่ต้องรับรู้ต่ออารมณ์ที่ไม่ชอบที่อยู่ในใจเราซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีอุดมการณ์ในการพัฒนาชีวิตก็ดีแล้วสิฮะได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็น่าจะดีแล้วใช่แต่นี่ก็คือว่ามาตรฐานต่ำคือในทางพุทธศาสนาเราสอนว่าเราสามารถแก้ปัญหาตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยน้ำเมาไม่ต้องอาศัยยาเรามีศักยภาพที่จะทำอย่างนั้นและควรจะมีอุดมการณ์ที่จะทำอย่างนั้นได้อันอีกอย่างหนึ่งคนที่พอมีทุกข์เครียดเบื่องุดงิดลำคาญเศร้า อะไรเป็นต้นดื่มหรือว่ากินอะไรสักอย่างเพื่อให้ความรู้สึกนั้นหายเวลาชีวิตเราเจริญก้าวหน้ากำลังราบรื่นมันก็โอเคแต่วันใดวันหนึ่งเกิดตกงานเกิดพัดพรากจากคนที่รักเกิดมีปัญหาที่บ้านมีการหย่าร้างกันหรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่ที่มีผลกระทบต่อจิตใจแล้วเวลาทุกข์มากนี้จะไปหาที่พึ่งที่ไหนจะหาที่พึ่งที่เราเคยหาที่เราคุ้นเคยที่เราถนัด นั้นผู้ที่เคยดื่มเหล้านิดๆน้อยๆไม่เคยเมากลายเป็นว่าดื่มมากขึ้นมากขึ้นหนักขึ้นเพราะว่าไม่รู้จะแก้ปัญหาจิตใจจะดับทุกข์ในจิตใจของเราได้ไม่เคยฝึกในทางที่เป็นธรรมชาติแบบที่พุทธเจ้าสอนเคยเอาแต่ทางลัดพอมันแค่ทุกธรรมดาก็เอาทางลัดทางลัดทางลัดทุกวันพอถึงทุกจริงทุกหนักก็เลยไม่มีเครื่องมือไม่มีอาวุธไม่รู้จะแก้ยังไงนอกจากดื่มหรือกินยาอะไรเป็นต้นอันนี้คือความอันตรายที่เกิดขึ้นได้ที่ในเมื่อเรามีอุดมการณ์ในการพัฒนาชีวิตตัวเองมันก็เหมือนกับงานทุกอย่างโครงงานทั้งโลกนั้นถ้าเราทางโลกนั้นงานที่มันสลับซับซ้อนไหมหลายขั้นตอนซึ่งจะท้าทายมากเลยถ้าเราเตรียมงานล่วงหน้าส่วนมากผู้เตรียมงานด้วยปัญญาก็ต้องคิดว่าอะไรคือเครื่องอุปกรณ์สิ่งที่สนับสนุนทำให้งานนี้ง่ายขึ้นเราก็ต้องพยายามเอาส่วนนี้ให้มากที่สุดอะไรคืออุปสรรคขัดข้องสิ่งที่น่าจะเป็นปัญหาในระหว่างการทำงานสิ่งนี้ต้องตัดออกเท่าที่จะตัดออกได้หรืออย่างน้อยทำให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้งานเราจึงจะได้เดินได้ดีใช่ไหมเพราะนั้นสมมติฐานของอาตมาที่ฝากไว้ก็คือในการปฏิบัติธรรมการดื่มเหล้าเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่ทำให้การปฏิบัติเนินช้าทำให้การเจริญสติยากขึ้นทำให้ความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปลดน้อยลงทำให้เราทำบางสิ่งบางอย่างผู้บางสิ่งบางอย่างที่สร้างปัญหาครอบครัวสร้างปัญหาที่ทำงานที่จะต้องใช้เวลาใช้แล้วก็ใช้ความเหน็ดเหนื่อยในการแก้ไขเรียกว่าทำให้แก้ไขไม่ได้ด้วยซ้ำไป แล้วก็ทำให้ความเข้มแข็งทางจิตใจอ่อนลงทำให้จิตใจอ่อนแอ แต่ในเมื่อการดื่มเหล้าไม่ใช่สิ่งจำเป็นต่อชีวิตไม่ใช่ปัจจัย4ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้และเมื่อมีผลกระทบต่อการปฏิบัติธรรมที่ชัดเจนผู้ที่มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติธรรมต่อการพัฒนาตัวเองและครอบครัวตัวเองก็คิดว่าไม่เอาดีกว่านั้นเข้าใจไหมว่าในระบบศีลธรรมนี่ไม่ใช่ว่าพระจะมาเป็นตัวแทนของคำบนมากินเหล้าจะตกนรกนะมันคือไม่ศาสนาเราไม่ใช้วิธีอย่างนี้เราให้เกียรติกับมนุษย์เราทุกคนว่าถ้าคิดดีๆวางใจให้เป็นกลางไม่คิดเข้าข้างตัวเองมันน่าจะเห็นว่าไม่ดื่มดีกว่าดื่มเพราะนั้นก็ฝากไว้นะไอ้เรื่องการกินเพื่อสังคมเนี่ยขออ้างฮะคือไม่ใช่เหตุผลอะไรฮะคือคนทั่วโลกเนี่ยนักธุรกิจทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จที่ดื่มก็มีอาจจะคงจะมากกว่าไม่ดื่มทั่วโลกอาจจะสัก 70% มั้งแต่ไม่ใช่ว่า 100% ไม่ถึงแม้ข้อบังคับว่าผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จทางธุรกิจต้องดื่มเพื่อให้เกียรติแก่เขาเพื่อเป็นธรรมเนียมเพื่อว่ามันไม่ใช่อะอย่างนักธุรกิจชาวอิสลามทั่วโลกไอ้ที่ไม่เคร่งก็มีใช่แต่ที่เคร่งก็มีเยอะเหมือนกันแล้วก็ไม่เป็นเหตุที่เขาเสียประโยชน์ในการค้าขายก็กลายเป็นรู้ว่าคนนี้เขาอิสลามเขาไม่ดื่มจบแค่นั้นแต่ทำไมไม่มีใครในโลกนี้คิดว่าโอ้เขาเป็นพุทธเขาไม่ดื่มไม่เคยคิดโอ้ยเป็นพุทธแปลว่าไม่ดื่มเหล้าใช่ไหมทำไมกระแสนี้ไม่มีเลยอันนี้มันเป็นกรรมของพวกเรานะที่จริงๆฮะถ้าคนดื่มนะฮะก็เป็นการเสิร์ฟต่อวัฒนธรรมที่ว่าคนพุทธไม่ค่อยแคร์เรื่องนี้ไม่ค่อยพุทธศาสดาของเรา สอนอะไรแล้วก็ต้องเชื่อฟังแต่ศาสดาของชาวพุทธก็เอาดามั่งไม่ดามั่งแล้วแต่สะดวกเขาอันนี้ก็เป็นชื่อเสียงของชาวพุทธที่ไม่ค่อยงดงามนะแล้วไอ้เรื่องเคร่งพระโอ้ในพระฝรั่งเนี่ยเคร่งในพระวินัยนะก็ว่าพระวัดป่านี่เคร่งมากอู้เคร่งจริงๆไอ้คำมันไม่ใช่เคร่งมันเหมือนลูกละฮะถ้าเราสั่งลูกให้ทำความสะอาดห้องนอนหรือว่าให้ล้างจานเองอะไรเองลูกทำตามเนี่ยมันไม่ต้องโอ้ยลูกเรามันเคร่งมากอ้าวเราเป็นพ่อแม่เราสั่งลูกทำตามก็อ้าวก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิเขาเป็นลูกของเราฮะอันนี้พระเขาเป็นลูกของพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนอะไรเราก็ทำตามเหมือนลูกทำตามคำสั่งของพ่อไม่เห็นจะเคร่งอะไรฮะมันก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมดามากกว่านั่นเรื่องศีลธรรมมันทำให้เราทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นอันนี้อาตมาพูดเต็มปากเลยฮะว่าเห็นครอบครัวทั่วโลกเลยฮะที่ไหนที่ถือศีลกันถือศีลในลักษณะด้วยปัญญาอย่างที่ได้อธิบายนะคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ความสุขในครอบครัวเนี่ยปรากฏทันทีเลยแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกด้วยอะไรเขาเป็นบุญของคุณพ่อคุณแม่ถ้าสามารถให้ลูกซึมซับในคุณค่าในสิ่งที่ดีงามจากวิถีชีวิตของเราด้วยทีนี้ในการทำสมาธิภาวนาว่ามีอะไรตัวหลายหลายอย่างที่ขึ้นมารบกวนเวลานั่งสมาธิใช่ไหมแต่ดูสิหลายอย่างมันก็เกิดขึ้นเพราะพฤติกรรมของเราการพูดของเราหรือพฤติกรรมคำพูดของคนอื่นเป็นเรื่องศีลนั่นเองใช่ไหมยิ่งถ้าเราบางสิ่งบางอย่างเราทำเราอาจจะหลอกตัวเองหรือว่าก็ให้กำลังใจปลอบใจตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาสังคมก็เป็นอย่างนี้แหละต้องทำทุกคนไม่ทำไม่ได้แต่ลึกๆนี้เราก็รู้ว่าไม่ดีแต่ในชีวิตประจำวันมันก็วุ่นวายๆนี่ไม่ต้องอยู่กับตัวเองใช่ไหมแต่พอนั่งสมาธิคือการให้เวลากับตัวเองให้มาดูจิตใจตัวเองอะไรที่อยู่ในใจเราก็โผล่ขึ้นมาถ้าเรามีความรู้สึกทุกข์เดือดร้อนเสียใจ guilty เพราะการกระทำต่างๆมันก็ปรากฏให้เราเห็นทำให้คนไม่อยากนั่งไม่อยากเห็นแต่นี่แหละคือการชำระและนี่แหละคือปัญญาที่ทำให้เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับคุณภาพจิตใจคุณสมบัติของจิตแล้วจะเห็นความสัมพันธ์ที่ชัดเลยเรื่องเป็นปัญญาที่จะนำไปสู่การปรับปรุงพฤติกรรมการแสดงออกทางกายทางวาจาของเราวันการรักษาศีลเป็นการให้ทานเป็นการให้ความรู้สึกปลอดภัยเป็นความการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันในชุมชนอีกข้อหนึ่งเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วมีนักเศรษฐศาสตร์ชาวพุทธอยู่ที่อังกฤษเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอังกฤษเขียนเปเปอร์ที่น่าสนใจเรียกว่าเศรษฐศาสตร์แนวพุทธที่วิเคราะห์การใช้จ่ายหรือว่าเงินที่เสียหายเพราะบริษัทหรือว่านักธุรกิจไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันจึงเพิ่มค่าใช้จ่ายมากมีการตรวจสอบมีความระมัดระวังมีอะไรทั้งหลายมีหลายอย่างที่ทำให้กิจกรรมแพงขึ้นเพราะขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกันนั้นถ้า อยู่ในสังคมที่ไว้ใจกันได้ที่นักธุรกิจสองศีลทำให้มั่นใจในศีลธรรมของสังกันและกันได้ดัดพวก transaction cost ออกมาได้หลายเปอร์เซ็นต์ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการค้าขายมากขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อคิดข้อหนึ่งแต่สำคัญคือสำหรับการพัฒนาจิตใจในขั้นสูง เราต้องอยู่กับจิตใจต้องเฝ้าสังเกตจิตใจและการที่เราจะยอมอยู่กับตัวเองบ่อยๆเฝ้าสังเกตจิตใจของตัวเองสม่ำเสมอเราต้องเป็นเพื่อนกับตัวเองถ้าไม่เป็นเพื่อนกับตัวเองไม่ชอบตัวเองก็ไม่อยากอยู่กับตัวเองดังนั้นศีลธรรมเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เรายอมแล้วมีความสุขในการเรียนรู้ด้านไหนด้านจิตใจอันนี้ก็คืออานิสงส์อีกข้อหนึ่งวันนี้พูดยาวเกินกำหนดเลยปรับโปรแกรมนิดหน่อยจากนี้เราจะได้นั่งสมาธิสักระยะหนึ่งหรือว่าเอ็มขึ้นมานั่งตั้งแต่กี่โมงครับแปดโมงโอ้ปวดขาปวดหลังเนาะดังนั้นเอาเปลี่ยนเราเดินจงกรมก่อนแล้วก็กลับมานั่งดีกว่าเนาะแล้วเดินจงกรมเดินจงกรมคือการเจริญสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวคือเราต้องการสติทุกอิริยาบถแต่ในการฝึกเป็นทางการเราจะเน้นนั่งกับเดินนั่งจะได้ฝึกสติในอิริยาบถนิ่งเดินก็ฝึกสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวถ้าเราเจริญสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวคือเดินจงกรมเราก็ได้หลักจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายเดินไปเดินมาก็ใช้เป็นจงกรมไปเลยก็มีสติก็กลายเป็นโอกาสตั้งสติเป็นระยะในชีวิตประจำวัน ทีนี้หลักการนั่งการเดินจงกรมก็ดีในกรณีที่นั่งไม่ได้อย่างเช่นว่าเป็นมีโรคประจำตัวจะนั่งก็ทรมานนั่งไม่ค่อยจะได้เอาเปลี่ยนเป็นเดินถ้านั่งก็บางจะนั่งไม่ได้นานแต่ได้เดินก็เดินได้นานพอสมควรถ้าสลับการนั่งการเดินสามารถปฏิบัติธรรมได้เวลานานบางทีหลายชั่วโมงก็ได้การเดินจงกรมเหมาะในเวลาที่นั่งมักจะมีนิวรณ์เช่นนั่งถ้าดึกๆเนี่ยนั่งง่วงก็เดินดีกว่าหรือว่าทานข้าวเสร็จกำลังย่อยอาหารนั่งอาจจะง่วงเดินดีกว่าก็เลยเป็นทางเลือกในการปฏิบัติหรือก็เป็นการตัวสลับกับการนั่งทีนี้ในการเดิน วันนี้เทคนิคมันก็มีอะไรไม่ยากคือเทคนิคส่วนใหญ่ในการปฏิบัติต้องการให้เรียบง่ายไม่ต้องใช้ความคิดมากนั้นเราเอาความรู้สึกในฝ่าเท้าเป็นที่กำหนดให้จิตใจสังเกตการสัมผัสของฝ่าเท้ากับพื้นอันนี้ก็คือที่ตั้งของสติแล้วพอฝ่าเท้าสัมผัสกับพื้นขวาพุทธซ้ายโทพุทโทพุทโทอย่างนี้มันง่ายๆแต่จะต้องทุกครั้งแล้วจิตใจมันจะดิ้นอยากจะไปโน่นไปนี่อย่าไปรำคาญมันอย่าไปเบื่อหน่ายก็มันถือว่าธรรมดาดึงกลับมาพุทโทพุทโททีนี้สำหรับ5นาทีแรกซึ่งจิตใจมันก็ยังไม่ค่อยจะพร้อมก่อนที่จะเข้าพุทโธพุทโธถ้ามีบทสวดมนต์ที่เราเคยท่องไว้ท่องบทสวดมนต์ก่อนอย่างโยโซปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธหรืออิติปิโสก็ได้แต่เพราะมันยาวเลยมันคือมันจะไม่สงบมากแต่จะระงับความฟุ้งซ่านในเบื้องต้นได้ดีถ้ามีบทสวดมนต์ที่เราคล่องแล้วก็ใช้ในเบื้องต้นของการทำสมาธิจากนั้นเราก็เอาแต่การสัมผัสของฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้น พุทโธถ้าขั้นต่อไปเนี่ยพอจิตสงบแล้วแม้แต่พุทโธไม่ต้องเราก็จะมีตัวรู้ปรากฏที่ไม่วอกแวก แต่การปฏิบัติต้องเริ่มจากง่ายๆเริ่มจากระดับหยาบก่อนก็ค่อยๆขึ้นไปสู่ความละเอียด ทีนี้เวลาเดินจงกรมโดยปกติจะกำหนดเส้นทางเดินระหว่าง20ถึง39แต่วันนี้เรากลุ่มใหญ่เราก็จะเดินเป็นแถว แถวยาวนั้นเราก็ต้องมีสัมปชัญญะคือรู้ตัวโดยเฉพาะในจังหวะการเดินให้พอดีกับคนอื่นเพราะถ้าเดินจำนวนมากต่างคนต่างเดินตามสไตล์ตัวเองมันจะมีปัญหามากเหมือนรถติดอยู่ในสุขุมวิทใกล้ๆอย่างนั้นเพราะนั้นให้สังเกตคนอื่นแล้วก็เดินให้พอดีกับคนอื่นวางมือไว้ข้างหน้าอย่างนี้สำรวมไม่มองซ้ายมองขวาให้สำรวมตามองที่พื้นข้างหน้า นั้นอาตมาก็พูดมากแล้ววันนี้จะไม่ให้ คำอธิบายมากมายเพราะว่าเดี๋ยวพูดแล้วจะไม่มีเวลาเดินเพราะฉะนั้นก็ขอให้เตรียมตั้งแถวข้างล่าง